Velkommen til en radar special. Det skal i dag handle om den nordiske tech-tænketanks anbefalinger, som kommer ud i dag. Og med mig så har jeg Tobias. Hej Tobias.
Hej. Jeg hedder Tobias Bornakke og er partner til daglig i det, der hedder Analyse og Tal, kooperativ analyseinstitut, der kortlægger de digitale miljøer. Og så har jeg det sidste år været formand for den ekspertgruppe, vi kalder det, som hedder Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati, som er nedsat af Nordisk Ministerråd til at komme med anbefalinger til de nordiske regeringer om, hvordan de beskytter den offentlige samtale.
Det lyder jo virkelig flot at beskytte den offentlige samtale. Du har siddet sammen med andre, sådan, der har faglig og teknisk indsigt i, hvad kan man sige, hvordan Big Tech fungerer i relation til vores demokrati. Men vi skal jo nok de her anbefalinger, som I er kommet med, det skal jo nok rigtig meget. Men du sagde noget lige her, inden vi tændte for mikrofonerne, som, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt som at sige, det chokerede mig, men det gjorde mig i hvert fald en lille smule bekymret. Du sagde, at vi skal måske være klar til at opgive vores privatliv. Kan du lige prøve at tage lytteren lidt med ind i, hvad det er, der har ledt dig frem til den erkendelse? Jeg stammer den måske lidt.
Men det er fint, nu starter vi lige på hårdt. Man kan sige, at når man får lov til at sætte sig ind sådan et år sammen med en masse andre kloge hoveder, vi er 13 fra de forskellige nordiske lande, og virkelig prøve at tage lyset på og sige, at vi har alle de her problemer på de sociale medier og på den offentlige samtale i dag, hvor vi oplever hadangreb og russisk propaganda og propaganda fra andre studier, disinformation og polariserende ting, elementer. Så har vi siddet helt over og ligesom snakket meget om, hvad er det for nogle indsatser. Og der er selvfølgelig en masse indsatser her nu, som vi kan snakke om lidt. Men man kommer også til at kigge længere frem og så stille sig selv nogle spørgsmål. Hvad er det egentlig for et fremtidigt samtale, vi har? Hvordan ser internettet ud? Og der må man sige, at allerede i sommer, før vi så ChatGPT, var der sådan en diskussion i tænketanken om, jamen, tror vi overhovedet på, at vi kan blive ved med at have det her anonyme internet, som rigtig mange af os voksede op med, og som vi forgudede, da vi var unge og børn, ligesom det her med, at man kunne komme ind anonymt og gøre ting, og du ved ikke, hvem jeg er, jeg kan gå på pornosider eller læse oprørsskrifter, hvis jeg bor i Iran. Og meget af det stammer tilbage fra det arabiske forår, hvor vi ligesom så, hvor fantastisk det var, at folk kunne være anonyme og indsamle og koordinere deres uprising. Men man må også sige, at de seneste år, der har vi set færre og færre af de her demokratiske uprisinger. Til gengæld så har vi set det modsatte ske i autoritære regimer, der er blevet rigtig gode til at bruge de her sociale medieplatforme. Og vi ser også, at de påvirkninger, der kommer udefra, kan simpelthen blive skaleret på nogle ret voldsomme måder med den kunstige intelligens. Og det er jo ikke fordi, at jeg ønsker at ofre vores privatliv, eller nogen i tænketanken ønsker det, men det er faktisk lidt svært for mig lige nu at kigge frem og så tænke, at vi kommer til at kunne være anonyme og ligesom på samme måde bevæge os på platformen uden at behøve at give os til kende, hvis vi samtidig skal også vide, at det ikke kun er robotter, vi snakker med.
Hvis nu jeg bare lige skal prøve at hjælpe lytteren lidt med at forstå, hvad du siger. Så det du siger, det er, at hvis vi skal kunne beskytte forbrugeren eller brugeren mod de potentielle ting som ChatGPT eller GPT-4 eller russiske informationspåvirkningskampagner eller hacking eller hvad ved jeg, så er vi grundlæggende nødt til at identificere os for eksempel på sociale medier med noget MitID-lignende for at være sikre på, at folk er dem, de er, og siger det, de siger. Er det så konkret, det skal forstås?
Sådan kan man sige det, ja. Altså, vi har nogle konkrete anbefalinger, som vi måske kommer tilbage efter om børn og unge, hvor man kan sige, at vi for at kunne beskytte de børn og unge, så har vi brug for at vide, at de er børn og unge. Og det er jo en form for verificering, ikke? Vi behøver måske ikke vide præcis, hvem de er, vi skal bare vide, hvilken alder de er. Når vi kigger på det her med på russisk propaganda eller disinformation, i andre lande, der ser vi nogle angreb, der er meget voldsomme, hvor tusindvis af falske profiler kan genereres meget, meget hurtigt, og de kan få lavet falske billeder med de her teknologier, så du kan faktisk ikke se, at det menneske, der er et billede af, ikke eksisterer. Og de kan nu også med ChatGPT skrive indhold, som er falsk. Så hvis du nu er journalist, og du har skrevet et lidt kritisk indlæg om Mette Frederiksen, så vågner du op næste dag, og så er din Facebook bare fyldt med tusindvis af mennesker, der ser fuldstændig autentisk ud og ligner rigtige mennesker, der beder dig om at skride helvede til at holde op med at blande dig i ting, du ikke forstår dig på. Og der må vi bare sige, at jeg har svært ved at se, hvordan et demokrati kan opretholde dialogen, hvis der konstant svømmer den form for sådan ikke autentisk information rundt. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan ønsker at gå væk fra det, men det kan jo være den nødvendige onde for ligesom at passe på vores samtale.
Altså, jeg kan jo i hvert fald forudse, hvordan sådan privatlivsaktivister de har det, når de hører en mand som dig sige det her, som jo har noget teknisk indsigt i, hvordan de her ting fungerer. Jeg kan ikke lade være med at tænke, virker det ikke lidt som om, at vi påfører brugeren noget, som i virkeligheden ikke er brugerens eget værk, men som i høj grad er nogle teknologivirksomheder, som kan man sige, ikke har haft styr på deres forretning, eller måske har været ligeglade med at have styr på, hvordan man brugte deres forretning, så længe det skabte interaktion og kliks, som jo gav den data, som de lever og tjener milliarder på at sælge.
Jo, altså jeg tror, jeg vil understrege, at vi jo ikke der, hvor vi tænker, at vi i dag skal lave verificering. Det der vores anbefaling på det her område er, at vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, som går videre og prøver ligesom at komme nærmere lige præcis den her problematik, så vi for en gang skyld lovgivningsmæssigt er lidt på forkant med tingene, ikke? Og ikke finder ud af det efter, at vores demokratiske samtale er blevet oversvømmet. Og så er der jo forskellige former for verificering. Altså, det kan være, at fremtidsverificering ikke er, at jeg ved, at det er dig, Peter Christian, der gør noget, men at jeg ved, at det er en dansker, eller at jeg ved, at det er en tredje person kender dig, eller sådan. Altså, der er mange måder at gøre det på. I Indien hørte jeg lige for nylig, der er Facebook simpelthen begyndt, når du skal verificere som menneske, fordi de har så store problemer med robotter, så sender de et menneske ud til dig. Så kommer der simpelthen en Facebook-ansat forbi og tjekker, at det er faktisk dig, og så kan du få din Facebook-profil.
Det lyder omfattende med så stort et land.
Det er virkelig omfattende, og jeg er også svært ved at se, at det skal blive stort i Danmark, selvom at voldbuddene selvfølgelig godt kunne hjælpe lidt til. Men der er ligesom, vi bliver nødt til at tænke, at den måde, internettet måske har fungeret indtil nu, ikke nødvendigvis vil blive ved med at være på den samme måde. Det er nok meget det, vi prøver at lægge op til, at være lidt på forkant og tage de debatter nu.
Så man kan sige, hvis vi skal forestille os den her verifikation, er det så er det noget, hvor man kunne forestille sig, at du kan godt bevare noget navnebeskyttelse, et eller andet? Det forestiller du dig. Altså, er vi så ude i noget kryptering? Er vi ude i et eller andet, hvor det bare er nogle ting, der ligesom verificerer, at de her to ting passer sammen, og den i den ene ende er den, som den i den anden ende forventer?
Ja, man kan sige, at lige nu er der mange, der kigger den her vej. Vi har både tech-giganter, Instagram tester nogle aldersverificationer, der fungerer på den måde, at du ligesom bliver verificeret, at du er gennem en video, du uploader. Frankrig og Tyskland tester forskellige måder at lovgive på det her område, og vi har også EU, der har nogle afprøvninger. Så jeg tror, der er en konsensus om, at det her sted kommer til at rykke. Vi ser store tech-giganter selv, som Microsoft, der investerer massive ressourcer i teknologier, der kan verificere, at indlæg som det, vi står og laver nu, i fremtiden faktisk er lavet af mennesker, og ikke er noget, der er autogenereret mellem to robotter. Altså på den måde, så er der jo mange aktører, der bevæger sig den vej. Jeg tror ikke, jeg vil ikke komme med sådan en spot om, hvordan det kommer til at se ud, fordi privatliv er måske den vigtigste hensyn simpelthen sikre det her. Men jeg tror, vi skal indstille os på, at der er et offer, vi kommer til at give på lige præcis det område.
Tobias, vi skal lidt ind i konkreterne ud over det her med privatlivet. Det her opdrag, som vi fik, det var jo et, I fik af daværende kulturminister Anna Halsbo. Jeg har jo selv været en del af en af de her åbne møder, I havde, hvor I indkaldte og inviterede forskellige folk, eksperter inden for forskellige felter. Men en af de ting, I foreslår, det er, at man skal etablere et nordisk center for tech og demokrati, som skal hjælpe med at sådan håndhæve og tracke, at tech-giganterne lever op til for eksempel Digital Services Act, de krav, der ligger i den. Og det her center skal være uafhængigt af Big Tech selv, og også af et politisk niveau. Så det skal være reelt uafhængigt, hvis man kan sige det. Kan du prøve at fortælle lidt, hvad det er, I forestiller jer?
Ja, det her det er jo en af dem, som nok ikke bliver en kioskbasker på forsiden af Ekstrabladet, men som vi faktisk tror kan have rigtig stor effekt. Så en lille smule historik, så har man i meget lang tid arbejdet på lovgivning i EU, og vi har endelig fået noget. Vi har simpelthen fået lidt det, man kan kalde grundlovene for sociale medier, og hvordan vores samtale skal være online, og hvad de skal passe på, at når der florerer halvtrukningsfilm, jamen så skal det altså tages ned, og der er sådan ligesom nogle grænser, og de skal sikre børn og unge på forskellige måder. Og den lovgivning, den er der sådan en del af mening om. Nogen synes, at den er rigtig god, og nogen synes, den er måske ikke så ambitiøs, som man havde håbet på. Men der er en bred enighed om, at uanset hvor god lovgivningen er, så er vi simpelthen bekymrede for, om den bliver implementeret og enforced bagefter. Og vi så det med GDPR, da det kom, hvor der var egentlig mange gode tanker i det, Men selve udførelsen fra Irland, hvor at, som havde ansvaret for det på tech-giganterne, var meget langsom og meget begrænset og nærmest modarbejdet lovgivningen.
Og havde et ret cozy forhold med blandt andet Facebook og andre.
Det må man sige, ikke? De betaler rigtig mange penge derovre. Så det er vores modtræk til det, kan man sige, ikke? At sige, men hvis vi laver en samling i Norden og samler os omkring og tager vores ressourcer og ekspertise sammen og sørger for hele tiden at highlighte de udfordringer, vi har i Norden, de problemer med samtalen, der er, at sende ned til kommissionen, som har ansvaret her, og give dem ligesom det ammunition, der skal til, så tror vi også på, at der er meget større sandsynlighed for, at de her lovgivning faktisk bliver fulgt, og vi derfor får sådan et konstant pres på tech-giganterne for at passe bedre på os alle sammen samtale.
I siger et sted, nu læser jeg det bare lige op på engelsk, fordi de kære anbefalinger har jeg fået udleveret på engelsk, men I siger, at vi skal have en United Tech Democratic Region. Det lyder flot. De fleste mennesker nu, de tænker på Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Hvis de overhovedet tænker på det. Jeg tror faktisk, der er mange, der ikke tænker særlig meget på det. Det er, hvad det er. Hvis man tænker på det, så tror jeg, man tænker, det er ikke noget særligt hårdslående. Det er sådan noget lidt løst samarbejde i Norden på dette og hint, men ikke noget, hvor vi er vant til at ligge og placere sådan stor politisk vægt og tyngde. Hvordan skal det fungere, altså, hvis vi skal rende rundt på tværs af de nordiske lande og håndhæve de her ting? Altså, hvorfor en magt skal der sættes bag det her, for at det kan fungere?
Jamen, jeg tror, noget af magten, det er simpelthen, at vi har prøvet de to andre veje. Vi har kigget til EU, og EU har lavet de her lovgivninger, men det går også ekstremt langsomt. Altså, der kan godt gå et halvt til et helt årti, fra man får idéerne til lovgivningen er indført. Og så skal man have version 2 af lovgivningen. Og vi måske heller ikke, altså demokratisk set, er det ikke de samme problemer, vi har. Altså vi må bare sande, at Bulgarien har nogle andre demokratiske problemer, og det, som beskytter vores samtale i Norden, måske er decideret et problem i Bulgarien, og kan misbruges af autoritære kræfter. Så kan man sige, så har vi de sidste par år prøvet noget andet i Norden, hvor vi har prøvet at gå selv i de forskellige lande. Ikke? Altså Danmark har sendt delegationer til USA flere omgange med ministre, der har mødtes med tech-giganter.
Tech-ambassadører har vi haft.
Og jeg tror stadig. Altså de er jo meget venlige, når de tager imod, men jeg tror også, vi må sande, at reelt set, så er Danmark på størrelse med en stor amerikansk by, og så vigtige er vi ikke for dem. Og hvis vi rigtig skal trænge igennem, så bliver vi simpelthen nødt til at have lidt mere kraft. Så visionen her er at sige, at der findes en mellemting mellem det her EU-niveau og det nationale niveau Danmark, og Norge, som også har forsøgt forskellige ting, og Sverige, det er at prøve at samle de her ressourcer og ekspertise og faktisk opbygge noget reelt slagkraft, så vi kan holde fast i dem, når vi synes, der er noget, der ikke fungerer, som det skal.
Så det er simpelthen teknologi, der skaber Kalmarunionen anno 23?
Det håber vi meget, ja.
Ja. Det synes jeg er meget spændende. Du siger selv det her med, at lovgivningen har tit svært ved at følge med. Altså, og nu var vi krydset ved lige meget kort før ChatGPT og GPT-4, hvad det ellers hedder, Bing, der har integreret ChatGPT. Er vi ikke allerede lidt sent på den? Altså, og er faren ikke ved, nu vi kan nedsætte nogle fora, vi kan det, vi kan det, vi kan samarbejde, men er faren ikke lidt, at nogen siger jo, at der var jo de her tech-ledere og forskere, der gik ud sammen, 1000 mennesker cirka, med et brev, hvor de sagde, lad os indstille alt udvikling af noget, der er stærkere end GPT-4 i et halvt år, for at finde nogle noget afgrænsning, noget, måske også noget lov i en fart til at sørge for, at det her det ikke løber løbsk. Altså, kan det lade sig gøre, eller er vi allerede på bagkant her?
Altså, jeg tror, lovgivning er jo per definition altid på bagkant. Og hvis du som mig arbejder inden for tech-området, så er du altid meget på bagkant, fordi tingene går så ekstremt hurtigt. Og vi jo altid skal prøve at lovgive om noget, vi faktisk ikke rigtig helt ved endnu, hvordan det kommer til at fungere. Vi har anelser af det, men vi ved jo ikke, hvordan ChatGPT kommer til at indvirke på vores samfund. Noget af det, som centret også skal gøre fremadrettet, er jo at have en stående mødested for NGO'er, forskere, de folk, som faktisk sidder ude og oplever de her problemer, som der er på de sociale medier. Så man kan sige, at centret er også en måde ligesom at prøve at komme lidt mere på forkant med tingene. Ikke nedsætte et møde for alle de her forskellige interesseorganisationer, som ved, hvad problemerne er. Det øjeblik, vi opdager problemerne på Christiansborg eller i Stortinget i Norge. Men faktisk løbende have dialog med dem og sige, hvad er det, der lige nu rører sig? Og på samme måde, så forestiller vi også, at der skal være i centret et stående ligesom policyudvikling, hvor man ikke kun nedsætter en nordisk tænketank, når der er behov for det, og lige enighed om det politisk set, men faktisk har konstant et flow af anbefalinger på de mest sådan akutte ændringer.
En af de andre ting, I siger, det er jo, at vi skal passe bedre på sikkerheden for børn og unge online. Det er jo sådan en relativ rundvending. Jeg ved jo fra DSA'en, der ligger der blandt andet noget om, at man skal kunne tilbyde sådan algoritmebaserede produkter der skal man kunne tilbyde fremover en version, som ikke har den her algoritmemålretning for folk under 18. Noget af det, som du også siger, I har talt lidt om, det er sådan noget med aldersgrænser. Og der ligger jo også noget i forhold til verifikation, men den har vi ligesom været forbi. Men altså, kan vi ikke løse en del af det her ved bare at sige, at man skal være 18 for at være på alverdens sociale medier?
Jo, det tror jeg da. Og Youthar har jo lige gjort det ret vildt, og jeg ved ikke, om den lovgivning kommer til at holde. Men de har simpelthen sagt, at jamen, det at være på sociale medier, det er noget, forældre skal give lov til. Jeg tror meget af det, vi begynder at få de første resultater på børn- og ungeområdet, og jeg blev selv ret chokeret over, hvor voldsomt det er. Men simpelthen, nogle af de resultater kommer ud, og de skal tages med et gran salt, for der kommer mange forskellige undersøgelser. Ikke? Men nogle af de sådan mere stabile, de siger, at det at være 4 timer på TikTok, altså et højt forbrug af sociale medier, er mere skadeligt for din mentale trivsel, end at ryge has som børn og unge. Ikke? Og det betyder, at vi skal begynde at tænke på det som noget, der kan være skadeligt. Ikke at være på en time om dagen, eller hvad det nu måtte være, men det at være så meget på det, er faktisk noget, vi skal beskytte vores børn og unge mod. Så den vej, vi ligesom håber at gå der, det er, og nu har du fået en version, hvor der ikke er sådan, så meget konkret, kan man sige, ikke? Men det er at forestille os, at der kommer nogle aldersverifikationer, som der nok er nogen, der sniger sig udenom. Det gør de jo altid. Det har børn en tendens til, ikke? Når man sætter en grænse. Men dog måske blokerer den majoriteten for at få adgang til noget, de ikke skal have, uden at ligesom have forældrenes velsignelse. Vi forestiller os også, at der skal være sådan nogle forældre grundfunktioner. TikTok er lige kommet ud med noget lignende, hvor de simpelthen går ind og siger, jamen, når børn opretter en konto, så har de maks. En time om dagen. På samme måde forestiller vi os, at det skal bredes ud, og der skal være sådan nogle grundindstillinger, som er anderledes for børn. Og det tror jeg vil komme til at fungere sådan cirka lige så godt, som når vi har mærkninger på vores cigaretter, eller at man skal vise ID for at købe øl og spiritus. Der vil være folk, der kommer omkring det. Der vil stadig være mange problemer, men jeg tror, vi vil sætte det store flertal, vi virkelig gør noget ved. Og vi vil være med til at sætte en dagsorden, hvor at forældre er opmærksomme på, at nogle af de her ting er faktisk skadelige. Altså du kan, jeg plejer at bruge eksemplet selv, at hvis du overvejede, hvad der vil ske, hvis du satte dig ned og brugte 4 timer på TikTok hver eneste dag, altså det er jo ikke underligt, at man bliver en lille smule skør af det.
Jeg har heldigvis ikke prøvet det, men det er svært til siden. Noget af det andet, som I også siger, det er, at der skal tilbydes offentlige steder til sådan en offentlig debat, alternativer til de her store tech-platforme. Det lyder jo lidt i mit hoved som noget, der godt kunne blive til, at man skulle have nogle statslige eller europæiske, statsejet måske, eller fællesskabsejet, eller hvad det nu er, versioner, som kunne være en slags Facebook-alternativ eller lignende. Er det så konkret, det I forestiller jer, eller er det mere, at man skal prøve at støtte noget, der er sådan, I skriver også et sted noget, der handler om sådan open source, og det her med, at man kan flytte sin tilstedeværelse fra en platform til en anden. Altså, portabilitet,
ja,
tror jeg.
Lige præcis. Ja. Lige præcis den anbefaling er ret speciel, og har lidt en anden historik end mange af de andre. Baggrunden er, at vi har alle de her ting, vi kigger på, hvor vi her og nu kan gøre noget. Men vi må også bare sige, faktum er, at vi har privatiseret det offentlige rum. Der, hvor vi i dag diskuterer politik og vores demokrati udfolder sig, det er i dag et privat sfære. Og hvis man kan være i tvivl om, det kan være et problem, så kan man bare se til USA og Twitter, hvor vi nu har Elon Musk, der har indført, gået ind og hacket algoritmen, så alle hans egne opslag kommer først, som en anden selvfølgelig
diktator. Bliver gange med en faktor 100, eller hvad det var?
Ja, så vi vil altid høre Elon Musk før noget andet i vores demokratiske samtale.
Super
og det,
fedt.
Og det er jo ikke, altså det er jo ikke holdbart, og vi kan sidde og komme med sådan anbefalinger på det, men den her anbefaling er udtrykker ligesom, at der i tænketanken er en bred enighed om, at vi ikke er der, hvor vi skal være, heller ikke på den lange bane. Men jeg tror også, den udtrykker en sådan vis nervøsitet i at være meget konkret på, præcis hvordan vi kommer et andet sted hen. Altså det er simpelthen et meget langt, sejt træk. Men man kan glæde sig over, at der er så, jeg var nu til en EU-konference i Stockholm og præsenterer vores tanker, og det er meget, meget tydeligt, at de her sådan erkendelsen af, at vi ikke kan leve med et privatiseret offentligt space. Vi er nødt til at have noget, der er vores eget, og noget, vi kan kontrollere på en anden måde. Det breder sig virkelig, at der er mere og mere opbakning om det. Så tror jeg, at vi leder alle sammen lidt efter, er det så det her med at have nogle federated opsæt? Skal vi have offentlige platforme, der går ind? Vi har set nogle meget skidte forløb tidligere, hvor folk har forsøgt at udvikle det, så man kan godt være lidt skeptisk, men det er måske også blevet nemmere at lave den slags teknologi. Måske er tiden moden til det.
I vil også gerne have bedre indholdsmoderation. Det er jo en meget nobel, hvad kan man sige, hensigt eller erklæring. Hvad betyder det i konkreter?
Ja, altså det som vi er ude efter, er faktisk ikke nødvendigvis bedre sådan genuint, men vi vil gerne have en nordisk indholdsmoderation. Vi oplever, at der er Bonanza-appen blev taget ned. Eller nu er det ikke engang Bonanza-appen, nu kan jeg ikke huske. DR's Ramachan-app, tror jeg det var, der forsvandt fra Google. Vi oplever, at der simpelthen sker en moderation og fjernelse af indhold, som kun kan forklares ved, at de mennesker, der sidder og modererer det, de stammer fra et helt andet sted i verden. Og vi tror, når vi sådan har mødtes og snakket om det her, der er flere forskere med, som forsker i moderation, så er der en løsning, der hedder simpelthen, at vi får noget mere lokal forståelse for, hvad det egentlig er, der kommer op, og hvad det betyder, når Dillermand fra DR bliver lagt på.
Derudover, John Dillermand.
Ja, John Dillermand. Derudover, så moderation er vi meget optaget af, at den gennemsigtighed, der findes omkring moderationen. For det er jo, hvis vi overfører det til det fysiske demokratiske samtale, så er moderationen jo her, hvor man skærer folk af og siger, du får ikke noget taletid, men du får meget taletid. Det har vi rigtig dårlig erfaring med. Og man kan sige, at i dag så er hele den moderation, der bestemmer, hvem der får lov til at tale, den er fuldstændig ugennemsigtig for os. Vi ved faktisk ikke som forskere, hvad de gør, hvornår de gør det, hvor meget de gør det, om de diskriminerer højrefløjen eller venstrefløjen. Hele den proces, mener vi, er demokratisk meget, meget vigtigt, at vi får indblik i.
I vil gerne have uafhængige faktatjekkere. Igen, det lyder også rigtig godt, men hvem er det nu, også holdt op på det andet, du lige sagde, altså hvem er det, der skal udgøre, hvad kan man sige, moderationen? Hvem er det, der skal være de her faktatjekkere? Altså Wikipedia er måske det sådan mest kendte og sådan tilgængelige sted, og relativt nemt at forstå. De har nogle sådan folk, der er udpeget til sådan en form for administratorstatus, som har mulighed for at gå ind og rette noget, hvis der er nogen, der sidder og med vilje fylder usandheder ind i forskellige opslag. Altså, hvordan skal vi finde frem til de her, og hvem er de?
Altså, her er faktisk det er nok lidt mere konkret, end det lige fremstår der. Altså, i alle nordiske lande stort set har vi i dag faktatjekkere. Altså en organisation, som ligesom er udpeget, har nogle særlige adgang også for de sociale medier til deres data.
Tjek det, tænker du på?
Tjek det i Danmark, ja. Faktisk i Norge. Jeg kan simpelthen ikke udtale det der, det finske, som ellers har fået meget ros for deres måde at arbejde på. Og der er nogle erfaringer for, hvordan det skal bygges. Med armslængde, der har været allerede nogle dårlige episoder, hvor det ligesom kom for tæt på dem, der bestemte. Og fordi de får sådan en særlig rolle til ligesom at verificere, at noget er ægte eller ikke ægte, det er jo i sig selv problematisk. Men man skal i hvert fald være meget sikker på, at ejerskabet af den der virksomhed faktisk i Norge er ejet af flere forskellige medier og de store offentlige medier sammen. Og det er med til ligesom at skubbe sådan en armslængde ind, som er ret vigtig. Og det er nogle af de tanker, som er vigtige i den anbefaling.
Så vidt ved, Tjek det i Danmark er ejet af sig selv. De var en del af Mandagmorgen-koncernen, så vidt jeg husker. Eller Altinget-koncernen var det vel. For ikke så længe siden, men det er vist blevet delt op.
Ja, men de får så, altså der er også noget med finansiering, hvor de kommer fra, som en del af det, ikke?
De bliver finansieret delvist af Facebook selv, så vidt jeg husker. Præcis, de betaler timer. Ja. For hvor meget de her folk bruger på at fjerne indhold.
Og hvis man forestiller sig en fremtid, hvor Facebook er ejet af en gal russer i stedet for at bare tage et skrald eksempel, ikke? Altså hvad er det, hvem er det, der skal have lov til at have en særlig verificering i vores demokratiske samtale? Der tror vi, det er rigtig godt, at vi får lagt det der armslængde ind og får verificeret nogle steder.
Noget af det, I også siger, det er, at vi skal have den nordiske taskforce til at modstå sådan, den risiko, der er fra misinformation, der bliver genereret af kunstig intelligens. Vi var forbi det før. Altså, sådan, er det AI-detektiver, vi er ude i her? Eller hvad? Altså, hvordan forestiller I jer, at sådan nogen skal arbejde? Altså, vi blev stormet lige i øjeblikket med eksempler på, at man kan lave phishing, eller man kan lave falske bots til at oversvømme Twitter ved hjælp af ChatGPT. Du kan lave ondsindet kode ved at sidde og tweak lidt og bede den om at skrive noget om til at levere malware, eller hvad ved jeg.
Ja, så der findes allerede, jeg er selv en af dem, der sidder og kigger på påvirkningskampagner og holder øje med ligesom, på de sociale medier. Og det tror jeg stadig, der vil være i fremtiden, og der vil måske også komme mere fokus på det. Men anbefalingen der går faktisk, den taskforce, vi tænker på, er en lidt mere nørdet, strukturel taskforce. Altså, det er simpelthen, at nogen, der sætter sig ned og prøver at gøre de her langsigtede tanker om, hvordan er vi på internettet i fremtiden? Hvordan beskytter vi mod en robot, der kan lave falske billeder af profiler, eller en robot, der ringer op med stemmen ligesom din datter og fortæller dig ubehageligheder? Altså, der er simpelthen så mange niveauer i det, altså det er noget med at få ligesom kigget på den fremtid, der åbner sig nu, og hvor vi lige nu står et interessant sted til at kunne kigge langt, og så prøve at sige, jamen, hvor skal vi hen som nordiske lande på den dagsorden? Hvad er ligesom de største risikoer, når vi kigger fremad for den demokratiske samtale?
Det lyder jo rigtig godt at kigge langt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, vi talte lidt om det før, men ville det ikke være oplagt at lægge et eller andet, hvad kan man sige, ansvaret hos de her tech-giganter, og så sige, kære OpenAI, I har udviklet en imponerende form for chat, kunstig intelligens. Hvis den skal frigives til det europæiske marked, eller det amerikanske marked, så skal I gå igennem en serie af forsøg, og så skal I publicere og få forskere godkendt, så at sige, eller ja, det her peer review. Det skal ligesom igennem nogle runder af forsøg, og når I så kan påvise, at det her det ikke er skadeligt eller farligt for, ja, i det her tilfælde, det demokratiske samfund, så kan I gå til markedet, ikke? Og så kan I måske tjene en masse penge på jeres produkt. Altså, hvorfor er det, vi ikke går den vej? Jeg tænker, er det her ikke en masse omvej for noget, som potentielt måske ikke er særlig slagkraftigt?
Altså, jeg tror, da brevet kom ud her, hvor der var 1000 mennesker, der krævede et stop, så jeg hørte ret meget dækning af det i medierne, og jeg tror ikke, jeg hørte den eneste, der sagde, det kan reelt lade sig gøre. Og det er nok det, som er vores, sådan, vores grundposition, at sådan, vi kan godt gå til Meta og prøve at lægge pres på dem. Vi er underlagt en EU-lovgivning, og de er mildest talt lidt ligeglade med os, fordi vi er 5 millioner mennesker. Så det, vi prøver at finde vej her til...
EU er vi vel 700 eller...
Ja, men EU er ikke enige om det her. Det var nok desværre også det, vi så i sommer, ikke? Og der er utrolig mange gode lobbyister i EU fra de her tech-virksomheder. Så for os handler det rigtig meget om at sige, jamen, hvad er det med den lovgivning, der er i EU nu, som faktisk stiller nogle krav til dem, som aldrig før er blevet stillet. For eksempel, at de skal give adgang til forskere, til at forskere kan undersøge deres algoritmer og deres data. For eksempel, at de skal passe på nogle særligt udsatte grupper, de skal passe på propaganda fra udlandet. De har sådan en masse krav, som nu kommer. Det kommer faktisk fra EU. Men vi er i tvivl, om det kommer til at blive enforced. Så rigtig meget af det arbejde, som vi som organisation er interesseret i, eller som vores anbefalinger handler om her, det er i virkeligheden at prøve at få de love i spil. Så hvis jeg tager lige de to helt konkrete, ikke? Altså de handler om, at DSA'en, som er den nye grundlov, åbner op for, at de skal give adgang til algoritmer og data.
Til uafhængige
forskere. Ikke? Vi er bekymrede for, at der vil blive gjort meget fra tech-giganternes side. Tag sådan Twitter for eksempel, vi nok har allerede meldt ud, at de vil gøre meget for at forhindre det, og der vil komme alle mulige undskyldninger om, at forskerne ikke har styr på deres GDPR og deres data, privatlivspolitik og alle mulige andre grund for at ikke udlevere de her data. Så rigtig meget af vores arbejde handler om, ligesom, hvordan kan vi støtte de funktionaliteter, der allerede er i samfundet. For eksempel at forskere får gravet sig ned og får lov til at undersøge de her problemer. Og så er vi egentlig sådan rimelig trygge ved, at hvis vi får sikret de adgange og sikret, at der hele tiden kommer frem, eller en af vores andre anbefalinger, der handler om, at vi hver andet år skal lave sådan en stor rapport om, hvad der sker i Norden af store problemer. Hvis vi får lavet noget, der konstant kører der, så er vi også med til at presse nogle sociale medier i en bestemt retning, hvor vi faktisk tror, at vi kan ændre, hvad de forskellige teknologier bliver brugt til.
En af de ting, du er selv inde på det her med, altså det vi gerne vil fremhæve, det er ligesom, hvordan man får sikret den her adgang for de her forskere. Pressionsmidlet, hvad er det fra vores side? Hvordan er det, vi tvinger de her tech? Altså, jeg er med på, DSA'en siger, at I skal åbne op, men igen er det jo også sådan lidt ligesom så meget anlukning, så er der formentlig noget fortolkning og noget håndhævelse og noget, altså der er nogle kattelemme, ikke? Hvad er vores stærkeste middel for at sikre det her? Fordi du, som du selv er inde på det, ikke? Altså CrowdTangle, som var en af de her værktøjer, mange brugt, det fik Facebook, så vidt jeg husker, lukket ret kraftigt ned for, efter at de var blevet lidt for dygtige til at se, hvad der trendede mest.
Og Twitter har lige hævet deres priser. De har reduceret mængden af data med 80% og ganget prisen med 400 gange. Så nu, altså forskeres adgang, kommer til at være svimlende beløb, man skal bruge, hvis man skal lave studier på Twitter. Vi er helt med på de problemer, men helt grundlæggende, så skifter DSA ansvaret for de her ting. Det har før i tiden været fuldstændig frivillige for platformen, når de skulle dele data. Nu er det simpelthen, som udgangspunkt, skat i det. Og de skal komme, altså det er dem, der skal bevise, at de har særlige årsager til, at de ikke kan frigive de data. Vores analyse er så, at hvis vi skal have danske forskere og en eller anden ensom professor, der sidder på et dansk universitet, til at søge de irske myndigheder gennem en dansk ministerie, der så kontakter Meta om at udlevere data, som prøver på alle mulige måder at undgå det med alle mulige lovsvar. Hvis de skal have nogen som helst chance for at vinde den kamp, selvom at de egentlig har lovhjemmel til det, så skal den danske stat også gå ind og hjælpe i de processer. Så det handler om, at der kommer til at sidde nogle mennesker inde i regeringen, i nordiske regeringer, som har den erfaring og ved, at i Portugal fik de lov til at se Twitters algoritme til at studere unge piger, der havde selvmordstanker. I Spanien fik de lov til at kigge på angreb fra Rusland omkring deres valgkamp. Brug de eksempler, der opstår andre steder, tag dem med til Danmark og sige, jamen så vil vi også have lov til det. Og det vil sige, at den professor, der sidder på KU, skal egentlig bare lave den samme ansøgning, fordi vi har set det gjort andre steder. Eller sige, jamen vi tror faktisk, det her, det kan vi få igennem. Hele den proces, som er en magtkamp, og der er ikke noget, det er ikke noget, der kommer til at være nemt, det tror vi er helt afgørende for at sikre, at vi faktisk får en gennemsigtighed på det, som vi ikke har haft før.
Tobias, hvad har sådan, i hvert fald personligt for dig i det her forløb, hvor du har brugt sådan, ja, et lille år, ikke, på at sidde og nørde de her ting, hvad har været sådan den største aha-oplevelse?
Det har været en stor aha-oplevelse for mig at lære, hvor ens vi er i Norden. Altså lige præcis på det her punkt. Jeg tror faktisk, at min hustru arbejder i Sverige, og vi har rigtig mange venner i Norge og sådan noget. Jeg bliver altid overrasket over, hvor forskellige vi er. Altså vi har alle de her særheder, de svenskerne, der ikke har nogen konflikter, og nordmændene, som er sådan lidt mere indelukket end os. Vi har alle de her, sådan, som jeg egentlig synes, det er fordomme, men jeg genkender det, når jeg rejser rundt. Men lige præcis, når det kommer til demokrati, har jeg været utrolig overrasket over, hvor ens vi er, og hvor meget vi ved det samme, og hvor lidt vi i tænketanken har skændtes om ting, som jeg egentlig troede ville være en stor del af vores arbejde. Og det synes jeg er meget, meget sådan opløftende for fremtiden, at der måske er et fællesskab her, der vil nogenlunde det samme.
Og så afslutningsvis, nu talte du selv før om tech-lobbyister. Og vi laver også på radar en del historie om, hvordan tech lobbyerer. Har I oplevet noget fra den hånd? Altså, I har jo været nogle udvalgte mennesker, der netop skulle komme med nogle anbefalinger til nordiske regeringer. Det kunne godt være spændende at prøve at påvirke, hvordan I tænker om de her ting. Har I oplevet noget af den slags?
Ja, det vil være synd at sige, at man ikke bliver inviteret på rigtig meget kaffe. Altså, jeg har aldrig fået så mange henvendelser fra tech-virksomheder. Og jeg tror, man skal bare ligesom tænke, at der er jo noget ved at tage ved de kaffeaftaler, fordi man også forstår, hvordan de tænker, og det har været en vigtig del i vores udførsel her, ligesom at forstå, hvad er det, der faktisk, hvor er de på vej hen, og hvad er det for nogle overvejelser, de har. Og så skal man bare virkelig passe på, at det kun bliver kaffe, og man takker efter det, og så tager man hjem og kæmper videre for de ting, man egentlig brænder for.
Er der noget betryggende så i det, man møder for de her lobbyister?
Ja, altså, jeg tror, det er betryggende, at der er så stor forskel på dem. Altså nu har jeg mødtes med lobbyister fra de ret mange forskellige tech-virksomheder, og de har virkelig forskellige agendaer, og også meget forskellige værdier omkring det. Og noget af det, som er den helt store vision, som jeg drømmer om i fremtiden, det er måske et sted, hvor at de sociale medier kæmper ikke kun på, hvem der har den smarteste algoritme, men også på, hvem der har det rareste sted at være, hvor vi har lyst til at debattere og udfolde os som mennesker. Og at det simpelthen bliver en konkurrenceparameter. Og der må man sige, det synes jeg faktisk, der findes. Altså det er ret tydeligt. Det findes allerede. Og vi skal bare skabe rammerne for, at det faktisk er noget, de kan konkurrere på og gøre det til et konkurrenceparameter.
Jeg vil sige tusind tak, Tobias, fordi du kom en tur i studiet med mig. Mit navn er Peter Christian Bæk Nielsen. Jeg er redaktør på Radar. Tak for nu.